Pagājušajā dienaktī uz Latvijas valsts ceļiem kopumā notikuši ir 77 ceļu satiksmes negadījumi, un kuros ir gājuši bojā arī divi gājēji. Proti vakar Latgalē ap pulksteni 6 vakarā tika notveikts gājējs, kurš pārvietojās pa ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem uz apģērba, un savukārt kursamē tāpat tika notveikts gājējs, kurš pārvietojās pa gājēju pāreju. Nu, ņemot vērā, ka dienakts tumšajā laikā redzamība tomēr ir apgrūtināta, tad policija aicina iedzīvotājs pievērst uzmanību pašu drošībai, proti lietojot atstarojošās vestes un atstarojošos elementus uz apģērba, šķērsojot ielu pārliecināties, ka tur nebraucam automašīnas, pārvietoties pa ietvi, vai ja nav, tad pa ceļa nomalu pretēju braukšanas automašīnas braukšanas virzienam, un obligāti lietojot arī šo te vesti vai atstarojošos elementus. Nu, un tāpat policija aicina arī autovadītājiem būt uzmanīgiem, pārvietojoties pa neapgaismotiem ceļu posmiem, kur var arī atrasties tātad šie te gājēji.